SBS Radio.
Sa anumang panahon, aabot sa 1,400 tao ang nasa listahan ng mga naghihintay ng organ transplant sa Australia. May karagdagang 12,000 pa ang nasa listahan ng dialysis. Ipinakita ng tala ng gobyerno federal na halos 70% ng mga Australiano ang kalimitang pumapayag na maging organ at tissue donor. Pero ang ilang tao, maging sa dahilang relihiyon o kultura, ay nagiging matigas upang sumama sa pag-uusap ng benepisyo ng organ donation. Isang bagong kampanya ang naghahangad na palitan ito sa mga komunidad ng nagsasalita ng wikang Arabo. Pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos at Abby O'Brien na isinali namin sa ating lengguahe. Nang ang 60 taong Mohamed Hocher ay lumikas sa Australia mula Lebanon noong mga 1980s, napamahalagad sa kanya ang Outback. Gumugol siya ng karamihan ng kanyang panahon sa labas, sa paglalakad at pagkakampo. Pero lahat ng ito ay nagbago nang nasa 30 taon siya, pagkatapos siyang masuri na may impeksyon sa bato.
Changed my life. I used to be jump everywhere, go everywhere. I'm a hunter. I used to be active man, and I have changed my life. I find myself I'm not that man.
Sa paglipas ng panahon, sumama ang kanyang kondisyon at pagsapit niya sa 50 taon, kinailangan na niya ang dialysis. Gumugugol siya ng hanggang 12 oras habang nakakabit sa makina araw-araw. Sinabi ng kanyang asawang Jiwa Hocher na ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng kanyang buhay.
He liked life, he liked to go and come and campaign and doing a lot of activities and to know he loved these things and he can do it, it's affect me as well. And the friend that used to come and sit with him and like give him a company because he's sitting for long hours, he changed a lot. At least he can go and come and we don't have to depend on a machine anymore.
Noong 2015, ang buhay niya ay muling nabago nang tumanggap siya ng kidney transplant. Sinabi niyang habang buhay siyang magpapasalamat sa pamilya ng kanyang donor na nagdesisyong magbigay ng bato ng kanilang batang anak na lalaki pagkatapos itong mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo.
This man and family, they sent me a letter. And they say that I was happy to decide that way. They done marvelous things. They've done something, a kindness. Nobody can believe this, the pain he can, a human being when he die can do it to other.
Ang organ donation ay tinuturing ng marami bilang isang paksang tabu sa loob ng maraming komunidad Arabo sa pagsasabing ito ay kalaban ng kanilang relihiyon o paniniwala sa kultura. Pero isang bagong kampanya ang umaasang babaguhin ito ang ganitong mga pangunawa. Ang Widows of Parramatta ay isang black comedy web series na naglalayong palawakin ang usapan ng organ donation sa mga komunidad na nagsasalita ng Arabo. Si Fadia Abud ang direktor ng web series at nagsabing binigyan siya ng inspirasyon tungkol dito ng kanyang sariling ina.
I asked my mom what she thought of organ donation and she said, "Your dad had actually ticked he wanted to be an organ donor on his license," and I was shocked actually by that. And I thought, "Why didn't you tell me?" She goes, "I don't know. They didn't ask us afterwards." And I just thought that was fascinating because it was a conversation we'd never had. And that's when I thought that it was the right thing to do to make this little doco series.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.